Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Gülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 9 dərəcə olacaq, yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, temperatur təqribən 10 dərəcə olacaq.
Sizə Xəbər Ətərin əmcəki arzusunu deyirik, hava nəcər olur olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Buşa qarşı qətnamə Amerika Konqresindən keçmədi.
Azərbaycana xaricə kürü satmağa cəzə verdilər.
Bugün Amerika və Türkiyə kürt məsələsini müzakirə edəcəklər.
Ermənistanda ilk dəfə seçicilərin mərkəzləşmiş qeydiyyat sistemini yaradıblar.
Və Misirdə bir nəfər də quş qripindən öldü.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Buşa qarşı qətnamə Amerika Konqresindən keçmədi. Qətnamə layihəsini demokratlar hazırlamışdılar, onlar Buşun İraqa əlavə 20 min qoşun göndərməsini istəmirdilər. Layihəni Buşun öz partiyasından olan bəzi kongresmenlər də dəstəkləyirdilər. Amma respublikaçıların əksəriyyəti buna qarşı çıxıblar, imkan verməyiblər ki, qətnamə layihəsi gündəliyə salınsın. Demokratlar bunun üçün lazım olan 60 səsi yığa bilməyiblər. Qətnamə qəbul edilsəydi də məcburi qüvvəsi olmayacaqdı. Respublikaçılar deyirlər ki, bu Amerika ordusuna etimadsızlıq olardı.
Amerika gələnlə Əfqanistana da, Pakistana da maliyyə yardımını artırsın. Bunu Amerika prezidenti George Bush təklif edir. George Bush yeni büdcə layihəsini Konqresə təqdim edib. Bush təklif edir ki, Əfqanistana ayırdıqları yardımı 1 milyard dollara çatdırsınlar. Narkotiklərə qarşı mübarizə bir də hökumətin işinə kömək üçün. Pakistana ayırdıqları yardım isə təqribən 790 milyon dollar olsun. İsrail, İraq bir də Misir Amerikadan ən çox yardım alan ölkələr sırasındadır. Respublikaçılar gərək bütün bu dəyişiklikləri demokratlarla razılaşdırsınlar ki, Konqresdən keçsin.
Bugün Amerika və Türkiyə kürt məsələsini müzakirə edəcəklər. Vaşinqtonda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-la Türkiyənin xarici işlər naziri Abdullah Gül görüşəcəklər. Ankara narahatdır ki, PKK-nın kürd işçi partiyasının yaraqları Şimali İraqda yuva salıblar, oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər. Ankaranın narahat eləyən həm də odur ki, Amerika PKK-ya qarşı mübarizədə Türkiyəyə yetərincə kömək eləmir. Rice-la Gül Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində müzakirə edəcəklər.
Dünən yaraqlar İraqda 80-dən çox adam öldürüblər. Bu arada İraq qüvvələri Bağdadın bəzi rayonlarında təhlükəsi tədbirlərini gücləndiriblər. Sədr rayonuna gedən magistral yolu nəzarətə götürüblər. Sədr Şiə yaraqlarının əsas sığıncağı sayılır. Amerika prezidenti George Bush isə Bağdaddakı təhlükəsizlik tədbirlərini alqışlayıb. Deyib ki, paytaxtda əlavə Amerika əskərlərinin yerləşdirilməsi planının gedişatından da razıdır.
Bu alqışlanası bir haldır ki, İraq hökuməti öz ölkəsinin paytaxtında sabitlik yaratmağa çalışır. Bu nəyin göstəricisidir? Deməli, bir narahatlıq hissi var. Hökumət öz xalqını müdafiə eləməyə məsuliyyətini anlayır və biz də bu işdə onlara kömək eləmək istəyirik. And
we want to help them. George Bush belə deyib. Dünən Amerika və İraq qüvvələri Mehdi ordusunun siyasi lideri Xadim Əl-Ramadanini də öldürüblər. Mehdi ordusu Şiə ordusu müqtədə əs-sədrə yaxındır. Amerika ordusundan deyiblər ki, o adam oğurlatdırıb. Amerika və İraq qüvvələrinə qarşı hücumlar təşkil edib.
Bugün Fələstin liderləri görüşəcəklər. Aralarındakı ziddiyyətlərə son qoymağın yollarını axtaracaqlar. Prezident Mahmud Abbasla Həmasın rəhbəri Xalid Mişal Məkkədə görüşəcəklər. Yanvarın 25-dən bəri prezidentin tərəfdarları ilə Həmas arasında toqquşmalar olub, 60-dan çox adam ölüb. Fələstinlilər Milli Birlik Hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
Ukrayna prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. O, səlahiyyətlərinin əlindən alınması ilə barışmaq istəmir. Yushchenko istəyir ki, parlamentin qəbul etdiyi yeni qanuna məhkəmə baxsın. Yeni qanunda yazılıb ki, prezident daha müdafiə və xarici işlər nazirlərini təyin edə bilməz. Onun baş nazirin namizədliyini irəli sürmə səlahiyyətində azaldıblar. Baş nazir faktiki ölkədə əsas vəzifə sahibi hesab olunur. Ukrayna parlamentində baş nazirin tərəfdarları, Rusiya meyilli qüvvələr çoxluqdadır. Qərb yönümlü prezidentin tərəfdarları isə azlıqda.
Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı tənqid edib. Komitə keçən illə bağlı hesabatında yazır ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli hələ də açılmayıb. Keçən il bir neçə jurnalisti döyüblər, bir neçəsini isə həbs eləyiblər. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi deyir ki, bütün bunlar onunla bağlıdır ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq eləyənlər cəzasız qalır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Misirdə bir nəfər də quş qripindən ölüb, 17 yaşlı qız. Bu haqda Dövlət Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Qızın quş qripindən ölməsini Dünya Səhiyyə Təşkilatının Misirdəki nümayəndəsi də təsdiqləyib. Bu, Misirdə 12-ci adamdır ki, quş qripindən ölür. Ümumilikdə quş qripi axır 4 ildə dünyada 160 nəfərin həyatına son qoyub, onların 5-i Azərbaycandandır.
Azərbaycanda isə quşçuluq fabriklərində işləyənlərə peyvənd vurmağa başlayıblar quş qripi əleyhinə. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu deyir İbadullah Ağayev. Yaxın günlərdə Səhiyyə Nazirliyində qaynar xəttə işə başlayacaq. Kimsə hardasa quş qripinin əlamətlərini görübsə, qaynar xəttə zəng vura bilər. İndi Bakıda Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda bir qadın müalicə alır, Neftçala sakini şübhə var ki, onda quş qripi ola bilər. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, indi xəstənin qanını müayinədən keçirdilər.
Ermənistanda ilk dəfə seçiciləri mərkəzləşdirilmiş qeydiyyat sistemini yaradıb. Layihəyə ATƏT dəstək verib. 2003-cü ildəki parlament seçkilərində əsas problemlərdən biri də o hesab olunurdu ki, seçicilər haqqında doğru dürüst məlumat bankı yox idi. Yeni sistem həm də imkan verir ki, seçicilər haqqında məlumatları daha yaxşı qorusunlar, təzələsinlər. ATƏT-in Yerevandakı nümayəndəsi Vladimir Pryaxin deyib ki, bu irəliyə doğru bir addımdır və maydakı parlament seçkilərinə yaxşı hazırlaşmağa kömək eləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan hava əlaqəsini bərpa eləmək məsələsini müzakirə edirlər. İki ölkə arasında təyyarə uçuşlarını Moskva dayandırıb. Keçən il Gürcüstan 4 rus sabitini casusluqda ittiham edib tutandan sonra Rusiya və Gürcüstan rəsmiləri deyiblər ki, onlar münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Yanvarın sonu Rusiya öz səfirini yenə Tbilisiyə göndərib, geri çağırılandan 4 ay sonra.
Rusiyada neft maqnatı Xodorkovskiyə qarşı yeni ittiham irəli sürüblər. Həbsdə olan biznesməni bu dəfə çirkli pulları yumaqda günahlandırırlar. Yuri Şmit, Xodorkovskinin vəkili Azadlıq Radiosunun rus xidmətinə bunları deyib.
Yukos şirkətinin bəzi səhmləri var ki, hələ ki, bəzi qara əllər onları mənimsəyə bilməyiblər. Xodorkovskiyə qarşı yeni ittihamların məqsədi də şirkətin həmin səhmlərini ələ keçirməkdir. Baxmayaraq ki, şəxsən Xodorkovskinin özünə məxsus bütün pulları axırıncı sentinə qədər ələ keçiriblər.
Xodorkovskinin vəkili belə deyib, müflis olandan sonra Yukosun səhmlərinin çoxunu satıblar. Şirkətin neft çıxaran əsas bölümünə dövlət şirkəti sahib çıxıb, Rosneft. Xodorkovskini 4 il qabaq tutublar, vergidən yayınmaqda ittiham edib, 8 il iş kəsiblər.
Qazaxıstanda Nurbankın keçmiş rəhbəri yoxa çıxıb, müavini ilə bir yerdə. Həyat yoldaşları deyirlər ki, bu işdə Rahat Əliyevin əli var, Prezident Nazarbayevin kürəkəninin. Gilimovu da, Timur Aliyevi də bir həftədir gördüm deyən yoxdur. Həyat yoldaşları deyirlər ki, onlar Nurbankdan bir ay qabaq işdən çıxıblar. Əliyevlə aralarında fikir ayrılığına görə. Bankın səhmlərinin nəzarət paketi Əliyevdədir.
Axır 10 ildə Avropada cinayətlərin sayı xeyli azalıb. Bu, sosioloji tədqiqatın nəticəsidir. 40 min Avropalının fikrini soruşublar ki, onlar axır vaxtlar cinayət qurbanı olublarmı? Rəyini soruşulanların 15% deyib ki, olublar. Amma tədqiqatda deyilir ki, bu 1995-ci ilə baxanda 20% azdır. Məlum olub ki, ən çox cinayət Britaniya, bir də İrlandiyada olur. Tədqiqat maşın oğurluğundan tutmuş seksual cinayətlərə qədər böyük bir spektr əhatə edib.
Və Gəncənin qədim darvazasını özünə qaytardılar, amma əslinin yox surətini. Darvazanın 1139-cu il zəlzələsindən sonra gürcü çarı qənimət aparıb və indiyəcən Gürcüstan onu Azərbaycana qaytarmaqdan imtina eləyir. Gəncə Elm Mərkəzinin rəhbəri Fuad Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, darvazanın oxşarını yerli sənətkarlar hazırlayıblar. Özü də dediyinə görə bu darvazanı orijinaldan ayırmaq çox çətindir. Qapıları qədim üsulla, tökmə üsulu ilə hazırlayıblar. Darvaza 3 metr hündürlüyündədir, Gəncənin Bakı istiqamətindəki girişində qoyulacaq.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Siz xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlər verilişdə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asas, həm də eşidəcəksiniz ki, Hüseyin Arabul həyatının qalan hissəsini Bakıda keçirə bilər.
Hansı şagirdlər tələbəçiliyə ömürlük həsrət qala bilərlər? Təzə təhsil qanununda təzə təkliflər.
Kompüter proqramçıları senzuraçı hökumətlərə necə kələk gəlirlər?
Bugün Bakının hansı rayonu qaranlıqda qalacaq? İqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, hansı Azərbaycan komandası qapısından 33 qol buraxdı.
Bugünkü səhər qəzetlərinin nədən yazdığından da xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hüseyin Arabul mütləq Azərbaycanda qalmalıdır. Hökumət bunu indi özü istəyir. Barmetin prezidenti ona gedə bilərsən deyilməyə qədər ölkədən getməyəcək.
Əslində, hər şey prosesin gedişatından asılıdır. Dünən məlum olub ki, Arabulun Azərbaycanda qalmağı 10 ildən çox da uzana bilər.
Respublika prokurorluğu Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabula qarşı vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham irəli sürüb və ondan ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam alınıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev dünən axşam Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Hüseyin Arabul haqqında hələlik həbs qəti imkan tədbiri seçilməyib.
Onun əməlində konkret cinayət tərkibi olduğuna görə ona cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrindən ittiham irəli sürülüb, yəni təqsirləndirilən şəxsinə cəlb olunub. Barmeklə bağlı cinayət işinin istintaqı başa çatıb, hazırda təqsirləndirilən şəxslər cinayət işinin materiallarla tanış olurlar. Yəni cinayət işinin materialları cinayət prosesinin iştirakçılarına, onların müdafiəçilərinin iştirakı ilə tanış olmaq üçün təqdim olunub.
Vüqar Əliyev onu da deyib ki, müttəhimlər və vəkilləri materiallarla tanış olandan sonra iş baxılmaq üçün məhkəməyə göndəriləcək. İstintaqı Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi aparıb. Türkiyə şirkəti olan Barmek Azərbaycan 2002-ci ildən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Azərbaycanın şimal qərb rayonlarında enerji paylanması ilə məşğul olub. Hökumət onun müqavilə öhdəliklərinə əməl eləməməkdə ittiham edib və 25 illiyə bağlanmış müqaviləyə 4 il sonra 2006-cı ilin noyabrında xitam verib. Müqaviləyə xitam verilməzdən öncə isə Barmek Azərbaycan şirkətinin vitse-prezidenti Ömər Günər İsmail, texniki departamentin direktoru Vəfa Ağayev, texniki əməliyyat departamentin direktoru Vəzi Mahir Novruzov, keçmiş baş menecer Çingiz İbadov, maliyyə departamentin rəisi Valeh Zeynalov, yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin istismar rəisi Çingiz Abdullayev, relü mühafizə xidmətinin rəisi Əsgər Əsgərzadə həbsə alınıblar. Onlara qarşı cinayət məcəlləsinin vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda valiyyə vəsaitinin dağıdılması, məhkəmə qərarını bilərəkdən yerinə yetirməmək və Əsfə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Respublika Prokurorluğunun açıqladığı məlumatlara görə, Barmek Azərbaycan şirkəti Azərbaycan hökuməti ilə bağladığı sazişə uyğun olaraq, birinci 5 il ərzində Azərbaycana 50 milyon dollar məbləğində sərmayə yatırmalı olsa da, bunu eləməyib. Kiçik həcmli sərmayələr isə istehlakçılardan yığılan vəsaitlərin hesabına həyata keçirilib. Bundan əlavə, istehlakçılardan maliyyə sənədlərinin məsləhət xidmətinə görə ödəmələrinin saxtalaşdırılması, sərmayə hesabatlarının təhrif edilməsi, yeni avadanlıq adı altında köhnə avadanlıqların quraşdırılması yolu ilə də dövlətə 9 milyon yeni manatdan çox ziyan vurulub. Prokurorluğun iddiası məhkəmədə təmin edilərsə, Barmekin rəhbər işçilərini 7 ildən 12 ilə də həbs cəzası gözləyə bilər. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabuldan ona yönələn ittihamlarla bağlı bu dəfə mövqe öyrənmək mümkün olmasa da, cənab Arabul daha öncə bildirmiş ki, bu ittihamların əksəriyyəti doğru deyil və bəzi şəxslər ölkə prezidentini yanlış məlumatlandırırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, bugün çıxan səhər qəzetləri Hüseyn Arabulla bağlı qərarı necə şərh ediblər.
Barmek şirkətinin yerinə hansı şirkət gətirilə bilər, indi hansı şirkətlə danışıqlar başa çatmaq üzrədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumət RAOES-in gəlişinə icazə verir.
Hüseyn Ərəbli deyib ki, mənə təzyiqlər villalardan pul tələb eləyəndən sonra başladı.
Oğlum canını qurtarmaq üçün erməni tərəfə keçib.
Orduda növbətə həbslər keçirilib.
Bunları səhər qəzetləri yazır, başqa maraqlı yazılar da var. Birinci, Bakı Xəbər qəzetindən başlayaq. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, hökumət Barmekə qarşı Amerika şirkəti ilə anlaşıb. Qəzet yazır ki, indi Azərbaycan Amerikanın Gladham and Watkins hüquq şirkəti ilə müqavilə bağlayıb və beynəlxalq məhkəmədə Hüseyn Arabula qarşı işdə Amerika şirkəti Azərbaycanın hüquqlarını, təmsil hüquqlarını qoruyacaq. Qəzet yazır ki, Azərbaycan hökuməti görəndən sonra ki, Hüseyn Arabulu Barmek şirkətinin prezidenti heç cürə güzəştə getmək niyyətində deyil və Azərbaycandan 300 milyon təzminat almaqda israrlıdır. Qərara gəlib ki, məhkəmədə Arabulla qarşı-qarşıya gəlsin və israrlıdır ki, məhkəməni utsun. Başqa bir yazı da var Bakı Xəbər qəzetində Barmeklə bağlı hökumət RAOES-in gəlişinə icazə verir. Qəzet yazır ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə bir söz deyib ki, indi RAOES-in Azərbaycan hökumətinə ünvanladığı təkliflər nəzərdən keçirilir və həmin təkliflər üzərində İş həmin təkliflərin öyrənilməsi başa çatdırılmaq üzrədir. Yaxın günlərdə RAOES şirkətinə Azərbaycan hökuməti cavab verəcək. Qəzet yazır ki, Heydər Babayevin RAOES haqqında müsbət tonda danışması belə deməyə əsas verir ki, Barmekin yerinə məhz RAOES şirkəti gətiriləcək.
Hüseyn Arabulu özü Barmekin prezidenti Azadlıq qəzetinə danışıb deyib ki, ona təzyiqlər, anlaşılmazlıq, Azərbaycan hökumətinin arasında anlaşılmazlıq ondan sonra yarandı ki, Arabulu başladı, deməli, villaları, elektrik enerjisini haqqını ödəməyənlərin adını çəkməyə. Bununla əlaqədar bizim şikayətimiz oldu. Bundan başqa Azərbaycan tərəfi müqavilədəki şərtləri pozdu. Arabulu deyir ki, əslində şərtləri pozan onlar deyil, Azərbaycan hökumətidir. Ödəməyəli olduqları pulları dövlət müəssisəsinin istehlak elədiyi enerjinin haqqını ödəməyib, Arabulu ona görə də dövlətə pul ödəyə bilməyib. Bugünə qədər ölkəni tərk eləməyə rəsmi qadağa qoymamışdı, sadəcə ölkədən çıxmağa qoymurdular. İndi də artıq rəsmi şəkildə bildirdilər ki, ölkəni tərk eləyə bilməzsən, Arabulu belə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti, Yeni Müsavat da Barmek haqqında yazıb, amma başqa bir yazı diqqətimizi cəlb elədi. Vüsal Qaraçayevin anası Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, oğlum canını qurtarmaq üçün erməni tərəfə keçib. Vüsal Qaraçayev erməni əsirliyinə qayıdandan sonra Azərbaycan hökuməti onu həbs eləyib və Qaraçayevin anası deyib ki, uşaq bezibmiş, hərbi hissədə ona qarşı təzyiqlər var imiş və buna görə də o canını qurtarmaq üçün posta olarkən tərk edib postu və erməni tərəfə keçib. Anası deyir ki, Qaraçayevi alçaldırlarmış, ona ayaqqabının altını təmizləyib sonra yalamağı məcbur eləyirlərmiş.
Ordu barədə danışacağıq. Yenə 525-ci qəzet yazır ki, orduda növbəti həbslər başlayıb, amma bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq sonra.
Buşa qarşı qətnamə Amerika Konqresindən keçmədi. İraqa əlavə qoşun göndərmə planına qarşı qətnamə. Respublikaçılar imkan verməyiblər ki, qətnamə layihəsi gündəliyə salınsın.
Azərbaycana xarici kürü satmağa icazə verdilər. CITES nümayəndəsi deyib ki, Azərbaycan nərəkimlərin populyasiyasına nəzarəti gücləndirib.
Bugün Amerika və Türkiyə kürt məsələsini müzakirə edəcəklər. Ankara narahatdır ki, PKK yaraqlıları Şimali İraqda yuva salıblar, oradan Türkiyəyə hücumlar edirlər.
Ermənistanda birinci dəfə seçicilərin mərkəzləşmiş qeydiyyat sistemini yaradıblar. İndiyə kimi Ermənistanda seçicilər haqqında doğru-dürüst məlumat bankı yox imiş.
Və Misirdə bir nəfər də quş qripindən ölüb, 17 yaşlı qız. Bu Misirdə 12-ci adamdır ki, quş qripindən ölür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bu saat olan xəbərləri bir daha xatırladıq. Deməli, mətbuat icmalını davam etdirək. Orduda növbəti həbslər başlayıb. Müdafiə Nazirinin iki zabiti dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. 525-ci qəzet yazır bunu. Müdafiə Nazirinin Mərkəzi Ərzaq Ənbarının Gəncə bölməsinin rəisi həbs olunub. Bir də deməli kapitan Təranə Abdullayeva barəsində cinayət işi başlanılıb. Onlar dövlət əmlakını mənimsəməkdə deməli ittiham olunurlar.
Exo qəzeti yazır ki, qadınlara xüsusi kartlar verəcəklər. Söhbət hamilə qadınlardan gedir. Qəzet yazır ki, indi Səhiyyə Nazirliyində bununla bağlı təklifləri işləyirlər və məsələ çox güman ki, qəzetin mənbələrinə istinadən belə həll olunacaq ki, hər bir hamilə qadına ayrıca kart verəcəklər. Bu kartla o həm hamiləlik dövründə pulsuz hüquqi məsləhətlər ala biləcək, həm xəstəxanada olanda və xəstəxanada çıxandan sonra da bu kartdakı pullardan istifadə eləyib uşağının sağlam dünyaya gəlməsi üçün hökumətin ona ayırdığı pullardan istifadə eləyə biləcək.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın iki problemi həll olundu. Ombudsman Elmira Süleymanova Moskvaya gedib, orada Rusiyanın insan haqları üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi ilə görüşüb, iki məsələ qaldırıb. Deməli, təklif olub ki, qadağa yeni qanun çıxandan sonra Azərbaycana Rusiyaya gəlmiş və gələcək miqrantlara şamil edilsin. Bundan sonra gəlmiş Rusiyaya gəlmiş Azərbaycanlara qadağa qoyulmasın ticarət eləməyə. Rusiya nümayəndələri bu təkliflə razılaşıblar və deyiblər ki, məsələni nəzərə alacaqlar. Deməli, Azərbaycan tərəfi razılaşdırıb ki, Azərbaycandan gedənlərin miqrasiya kartında Rusiyaya gəlməkdən məqsədinin nə olduğunu göstərilsin və ona görə də bunları bazarlarda işləməyə icazə verilsin. Başqa bir məsələ odur ki, razılaşdırılan məsələ odur ki, təklif olunub ki, Rusiyada Azərbaycanlılara verilən pasportlara Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı konsulluqlarının möhürü vurulsun və bununla həmin sənəd qanuni sayılsın. Bu təklif də qəbul olunub.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətəri biz sizə çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulağı assaz həm də biləcəksiniz ki, hansı şagirdlər tələbəçiliyə ömürlük həsrət qala bilərlər. Təzə təhsil qanununda təzə təkliflər.
Çinli öz ölkəsində internetə girmək üçün özünə niyə məsəl Almaniyada dost tapmalı?
Bugün Bakının hansı rayonu qaranlıqda qalacaq? İqtisadiyyat xəbərlərini eşidəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, hansı Azərbaycan komandası qapısından 33 gol buraxıb. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hər oxuyanı universitetə buraxmaq olmaz. Bu, Təhsil Nazirliyinin təklifidir. Təklifi yeni təhsil qanununa da salıblar. İndi qalıb onu qəbul elətdirmək.
Qəbul olunsa, imtahandan keçmək bir tərəfə universitetə sənəd vermək hər adama qismət olmayacaq. Şərtlər dəyişə bilər. Ülkə Rakib qızının reportajı.
Mən məktəbdə, orta məktəbdə o qədər də yüksək qiymətlərini oxumuram. Ancaq özümə güvənirəm və inanıram ki, məktəbi qutarandan sonra universitetə qəbul olacağam.
Orxan Bakıdakı 134 saylı orta məktəbdə oxuyur. Deyir ki, başı ali məktəbə hazırlığa qarşı aşıb deyə məktəbdə verilən tapşırıqlara barmaq arası baxır. Elə ona görə də əksər imtahanlardan aşağı qiymətlər alır. Hazırda şagirdin orta məktəbi bitirməsi haqqında sənəddə, attestatda qiymətlərin necə olmasından asılı olmayaraq hər bir kəs ali məktəbə qəbul imtahanı vermək imkanına malikdir. Orxan və dərslərinə onun kimi hazırlaşan şagirdləri arxayın salan da elə bu amildir. Bu fakt Təhsil Nazirliyinin də diqqətindən yayınmayıb. Nazirlik yeni təhsil qanununda bu amilə xüsusi diqqət yetirməyə təklif edir. Nazirliyə görə bunun qarşısını almaq üçün şagirdlərə dərəcəli attestat verilməlidir. Yəni məktəbi yalnız yüksək dərəcəli attestatla bitirən şagird ali məktəbə qəbul imtahanına sənəd vermək hüququna malik olmalıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə.
Bu attestat dərəcə ilə verilsin. Elə attestat olsun ki, o attestatı alan insanlar yalnız orta məktəbi bitirməsi haqqında adi bir sənəd alsın. Bunlar ali məktəblərə sənəd verə bilməsin.
Bu təklifə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün də münasibəti müsbətdir. Amma Məlahət Mürşüdlüyə görə dərəcəli attestatların verilmə mexanizmi dəqiq işlənməlidir ki, burada neqativ hallara yol verilməsin. Şagirdlərin isə təhsil hüquqları məhdudlaşdırılmasın.
Bu addımı atmamışdan əvvəl icbari təhsilin müddətini müəyyənləşdirmək və bu istiqamətdə valideynlər arasında güclü marifləndirici işlər aparmaq lazımdır.
Təhsil Nazirliyi isə hələ ki bu təklifin detalları üzərində işləyir. Əsas diqqət isə şagirdlərin biliklərini qiymətləndirməkdə maksimum obyektivliyi təmin etməyə yönəlib. Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə nazirlik şagirdlər arasında təhsilə marağı artırmaq məqsədi ilə daha bir addım atmağı da planlaşdırır. Əlaçılara qızıl, zərbəçilərə isə gümüş medal vermək ənənəsini bərpa etmək istəyir. Onda yəqin ki, Orxan və onun kimi aşağı qiymətlərlə oxuyan şagirdlər təkcə ali məktəbə qəbul olmağı yox, həm də orta məktəbi uğurla bitirməyə qarşılarına məqsəd qoyarlar.
Ülkər Akif qızı, deputatlar da deyirlər ki, təhsil qanunu yazdan o tərəfə qalmayacaq.
Amma məsələni Təhsil Naziri hər dəfə qaldıranda tələbə qəbul komissiyası etiraz edir. Deyir ki, məktəblərin hamısında şagirdin biliyini düzgün qiymətləndirmirlər. Yəni, attestatdakı qiymətlərlə real bilik səviyyəsi həmişə üst-üstə düşmüş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə səhər saat 8-dən 9-a kimi Bakıda FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də orta dalğadakı verilişimiz də əvvəlki qaydada davam edir. Səhərlər Xəbər Ətəri AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Səadət Haqqızı bu dəfə ölkənin yol haricində olub Yevlaxda. Azərbaycan şəkilləri verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu verilişi, həm də başqa verilişlərimizi bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında forumlarda keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürmək istəyirsinizmi? Suallara ipoteka fondunun rəsmiləri cavab verəcəklər. Artıq onlarla suallar daxil olub bizim saytımızdakı foruma. Sizin də suallarınız varsa saytımıza daxil olun və sualınızı ünvanlayın.
Saytımıza gəlin, forumlarda sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu yaxınlarda Azərbaycanda hökuməti tənqid edən saytlardan biri susmayaq.biz saytı bağlandı. Saytı Hollandiyadan idarə edirlər. Orada sayta girmək mümkün idi, amma Azərbaycanda yox. Saytı yaradanlar dedilər ki, bu işdə hökumətin barmağı var, çünki onlar qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edirdilər.
İndi dünyada 40-dan çox ölkədə bu ciddi problemdir. Adamlar ürəyi istədiyi sayta girə bilmirlər. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin keçən ilin axırına olan məlumatına görə indi İranda 10 milyona qədər veb sayta giriş qadağa qoyulub. Bunlar əsasən pornoqrafiya saytları, qadın hüquqları ilə bağlı olan saytlardır.
Amma deyir, sən saydığınız sayt gör kompüter proqram Nə saylar, oturub elə bir proqram düzəldiblər ki, saytlara girməyə dediklərinə görə nəinki hökumət heç fələk də mane ola bilməz. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Toronto Universitetinin Citizen Lab proqramının direktoru Ronald Dibert'in dediyinə görə, Psyfon adlanan onların proqramından Birləşmiş Ştatlar, Kanada və Almaniya kimi internetdə senzura məhdudiyyəti olmayan ölkələrdə istifadə edirlər. Proqramın yaratdığı fərdi internet ünvanlarını Senzuralı ölkələrdə yaşayan yaxın və etibarlı adamlara ötürürlər. Belə internet ünvanı olan şəxsə isə İran və yaxud Çin kimi ölkələrdən məhdudiyyətsiz internetdən istifadə etmək üçün internetə çıxışı olan kompüterdən başqa heç nə lazım deyil. Həmin adamlar internetli kompüter vasitəsilə məhdudiyyətsiz internetdən istifadə etmək imkan qazanır. Onlara öz kompüterlerine hiçbir şey yüklemeye lazım gelmiş. Biz ise senzuralı yerlerde Psyfon'dan istifade eden adamların tehlikesizlik riskini minimuma indirmeyi karşımıza məqsəd koymuşuq. İnternette senzura tətbiq edən ölkələrdə hakimiyyət xüsusi proqramlar vasitəsilə arzulanmaz bildiyi internet ünvanlarına çıxışın qarşısını alır. Psyfon'un yarattığı fərdi internet ünvanları isə həmin ölkələrin sakinlərini məhdudiyyətsiz internetə bağlayır. Belə internet rabitəsi bank əməliyyatlarının aparıldığı üsulda şifrələndiyinə görə istehlakçının yaxalanmaq riski çox aşağı olur. Senzuranı tətbiq edən hakimiyyət orqanları sadəcə belə kanallarla ötürülən informasiyaların tərkibindən xəbərsiz qalır. Ronald Dibert'in dediyinə görə Psyfon proqramı sərbəst yayıldığı dekabrın 1-dən bu yana qrupun web saytından artıq 80 min dəfə yüklənib. Psyfon'un yaradıcıları təxmin edirdilər ki, proqramdan əsasən dissidentlər faydalanır. Amma sonra məlum oldu ki, ondan habelə azad informasiyaya çıxış axtaran qeyri-hökumət təşkilatları, jurnalistlər və hətta senzuralı ölkələrdə nümayəndəliyi olan iri komersiya şirkətləri də istifadə edirlər.
Rövşən Rahiboğlu'nu dinlədik.
Yer gəlmişkən, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı artıq Azərbaycanı internetin düşmənləri siyahısından çıxarıb 5 il bundan qabaq Azərbaycanın adı bu siyahıdaydı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda işıqlar bundan sonra da sönəcək. Özdə buna görə işıq idarəsi filan axtarmaq lazım deyil. İşıqları hökumət bilə-bilə söndürəcək.
Özdə deyir ki, cəmaat narahat olmasın. İşıqları elə onlar üçün söndürür. Birazdan sonra cəmaat özü bunun xeyrini görəcək. İlkin Məmmədov iqtisadi blokda bu barədə danışacaq.
Bakıda elektrik enerjisinin təsisatında yaranan fasilələr hələ təqribən 6 ay, 1 ildə davam edəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Zəhmətinin mətbuat katibi Tanrı Verdi Musafayev bildirib. O, hazırda paytaxtda elektrik enerjisi təsisatında yaranan fasilələrin yarım stansiyalarda aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı olduğunu bildirib. Fevralın 5-də BMT-nin komissiyası 3 kürü növünə, o cümlədən yüksək qiymətləndirilən bölgə balığı Beluga kürsünün ixracına qoyulan qadağanı ləğv eləyib. BMT-nin nəsli kəsilməkdə olan növlər üzrə katibliyinin CITES-in rəhbəri William Weinsteigers bildirib ki, Xəzəryanı ölkələr kürü ticarəti üzərində monitorinqlərini yaxşılaşdırıblar və bu da məhdud ticarəti bərpa eləməyə imkan verəcək. Bununla belə o deyib ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, İran və Rusiyaya 3.7 ton qara kürü ixrac eləmə icazəsinin verilməsi ilə yanaşı dövlətlər bundan sonra da nərəkimlərin sayının azalması ilə mübarizəni davam elətdirməlidirlər. Dünən Fitch Ratings beynəlxalq reytingə agentliyi Azərbaycan bank sisteminə BB+ kredit reytinginin verilməsini bəyan eləyib. Maliyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, ötən ilə görə bir pillə inkişaf Azərbaycanın bank sektorunun beynəlxalq əməliyyatlarda daha rəqabətə davamını eləyəcək və sektorun yetərincə stabil inkişafının göstəricisidir. Və sonda valyuta məzənələri. Yanvarın 6-sında Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 80.3 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3.28 qəpik olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Realın baş məşqçisi haqqında nə qərar çıxartdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hansı Azərbaycan komandası qapısından 33 qol buraxdı? İdman xəbərlərim vaxtıdır. İdmandakı xəbərləri Rövşən çatdıracaq. Və basketbol hesabı olub ki,
bu. Biraz da keçdi, yəqin əsl elə basketbol hesabı olacaqdı. Amma bu barədə birazdan danışacağıq. Azərbaycanın futbol yığması özbəklərlə maçın ərəfəsində bir yoxlama oyunu keçirib, səfərə çıxmamışdan qabaq Sumqayıtın Gənclər Birliyi komandası ilə oyun heç-heçə qutarıb 0-0. Amma milli komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, oyunu faydalı saymaq olar, ən azı xətlər arası əlaqələri yaxşılaşdırmaq baxımından. Özbəklərlə oyun sabah olacaq. Azərbaycanın 19 yaşlardan ibarət futbol yığması isə Rusiyanın Klimsk şəhərində təlim məşq toplanışı keçir, Avropa çempionatının seçmə oyunlarını hazırlaşır. Arif Əsədovun komandası artıq ilk yoxlama oyununu keçirib, hətta ikincini də keçirib. Birinci oyunda Moskva Spartakının əvəz edicilərinə 0-1 uduzub, dünən isə Həştərxanın Volqa Qazprom klubu ilə sülh bağlayıb 0-0. Realın direktorlar şurası komandanın baş məşqçisi Fabio Capello'ya etimad göstərib. Baxmayaraq ki, Real son 6 oyunun 4-ündə məğlub olub. Levante ilə son oyundakı məğlubiyyətdən sonra azarkeşlər Capello'nun tələb edirdilər ki, istifaya geçsin. Klub rəhbəri də buna görə bir araya gəlmişdi. Klubun idman direktoru Predrag Mijatović azarkeşlərə müraciət edib, deyib ki, problemlər həllini tapacaq və Real mövsümün sonunda mütləq çempion olacaq. İndi Real çempionatda 4-cü yerdədir. Və Azərbaycanın futzal çempionatında elə bir hadisə baş verib ki, bəlkə də Guinness-in rekordlar kitabına düşməyə layiqdir. Ölkə çempionu Araz outsiderlərdən olan Ruslanı 33-2 məğlub eləyib. Sonradan məlum olub ki, Arazın oyunçuları mərc gəlib. Ki, kim çox qol vuracaq.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi də hava məlumatını yada salıq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, temperatur 9 dərəcəyə çatacaq. Yağış yağmayacaq. Gün ərzində paytaxtda mülayim cənub küləyi əsəcək. Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq, temperatur təqribən 10 dərəcə olacaq. Qərb küləyi əsəcək gün ərzində rayonlarda.
Sinoptiklər deyirlər ki, yaxın 3 gündə Abşeron yarımadasında biometeoroloji amillərin sabit gedişi əhval-ruhiyyəyə müsbət təsir eləyəcək, amma sabahdan külək əsəcək, hava buludlu olacaq. Yaxşı olar ki, meteo həssas adamlar evdən bayıra çıxmasınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Quşa qarşı qətnamə Amerika Konqresindən keçmədi.
Azərbaycana xaricə kürü satmağa icazə verdilər.
Bugün Amerika və Türkiyə kürt məsələsini müzakirə edəcəklər.
Hüseyin Arablı 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
Və Misirdə bir nəfər də quş qripindən öldü.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Buşa qarşı qətnamə Amerika Konqresindən keçmədi. Qətnamə layihəsini demokratlar hazırlamışdılar. Onlar Buşun İraqa əlavə 20 min qoşun göndərməsini istəmirlər. Layihəni Buşun öz partiyasından olan bəzi kongresmenlər də dəstəkləyirdilər. Amma respublikaçıların əksəriyyəti buna qarşı çıxıblar. İmkan verməyiblər ki, qətnamə layihəsi gündəliyə salınsın. Demokratlar bunun üçün lazım olan 60 səsi yığa bilməyiblər. Qətnamə qəbul edilsəydi də məcburi qüvvəsi olmayacaqdı. Respublikaçılar deyirlər ki, bu Amerika ordusuna etimadsızlıq olardı.
Amerika təklif edir ki, gələn Əfqanistana da, Pakistana da maliyyə yardımı artırılsın. George Bush yeni büdcə layihəsini Konqresə təqdim edib. Bush təklif edir ki, Əfqanistana ayırdıqları yardımı 1 milyard dollara çatdırsınlar. Narkotiklərlə mübarizə bir də hökumətin işinə kömək üçün. Pakistana ayırdıqları yardım isə təqribən 790 milyon dollar olsun. İsrail, İraq və Misir də Amerikadan ən çox yardım alan ölkələrdir.
Bugün Amerika və Türkiyə kürt məsələsini müzakirə edəcəklər. Washingtonda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-dan Türkiyənin xarici işlər naziri Abdullah Gül görüşəcəklər. Ankara narahatdır ki, PKK-nın Kürdistan partiyasının yaraqlıları Şimali İraqda yuva salıblar, oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər.
Dünən yaraqlılar İraqda 80-dən çox adam öldürüblər. Bu arada İraq qüvvələri Bağdadın bəzi rayonlarında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Sədr rayonuna gedən magistral yolu nəzarətə götürüblər. Amerika prezidenti George Bush isə Bağdaddakı təhlükəsizlik tədbirlərini alqışlayıb, deyib ki, paytaxta əlavə Amerika əskərlərinin yerləşdirilməsi planının gedişindən də razıdır.
Bugün Fələstin liderləri görüşəcəklər, aralarındakı ziddiyyətlərə son qoymağın yollarını axtaracaqlar. Prezident Mahmud Abbasla Həmasın rəhbəri Xalid Mişal Məkkədə görüşəcəklər. Yanvarın 25-dən bəri prezidentin tərəfdarı ilə Həmas arasında toqquşmalar olub, 60-dan çox adam ölüb. Fələstinlilər Milli Birlik Hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
Ukrayna prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. O, səlahiyyətlərinin əlindən alınması ilə barışmaq istəmir. Yushchenko istəyir ki, parlamentin qəbul elədiyi yeni qanuna məhkəmə baxsın. Yeni qanunda yazılıb ki, prezident daha müdafiə və xarici işlər nazirlərini təyin edə bilməz. Onun baş nazirin namizədliyini irəli sürmə səlahiyyətləri də azaldılıb.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı tənqid edib. Komitə keçən illə bağlı hesabatında yazır ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli hələ də açılmayıb, keçən il bir neçə jurnalisti döyüblər, bir neçəsini isə həbs eləyiblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Misirdə bir nəfər də quş qripindən ölüb, 17 yaşlı qız. Bu barədə Dövlət Xəbər Agentliyi məlumatı yayıb. Qızın quş qripindən ölməsini Dünya Səhiyyə Təşkilatının Misirdəki nümayəndəsi də təsdiqləyib. Bu Misirdə 12-ci adamdır ki, quş qripindən ölür.
Azərbaycanda isə quşçuluq fabriklərində işləyənlərə peyvənd vurmağa başlayıblar quş qripi əleyhinə. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu deyib İbadulla Ağayev. Yaxın günlərdə Səhiyyə Nazirliyində qaynar xəttə işə başlayacaq. Kimsə hardasa quş qripinin əlamətlərini görübsə qaynar xəttə zəng vura bilər.
Ermənistanda birinci dəfə seçicilərin mərkəzləşdirilmiş qeydiyyat sistemini yaradıblar. Layihəyə ATƏT dəstək verib. 2003-cü ildəki parlament seçkilərində əsas problemlərdən biri o hesab olunurdu ki, seçicilər haqqında doğru dürüst məlumat bankı yox idi.
Rusiya ilə Gürcüstan hava əlaqəsini bərpa eləmək məsələsini müzakirə edirlər. İki ölkə arasında təyyarə uçuşlarını Moskva dayandırıb, keçən il Gürcüstan 4 rus sabitini cəsusluqda ittiham eləyib tutandan sonra.
Rusiyada neft maqnati Xodorkovskiyə qarşı yeni ittiham irəli sürüblər. Həbsdə olan biznesmeni bu dəfə çirkli pulları yumaqda günahlandırırlar. Yuri Şmit isə Xodorkovskinin vəkili isə deyib ki, Yukos şirkətinin bəzi səhmləri var ki, hələ ki bəzi qara illər onları mənimsəyə bilməyiblər. Xodorkovskiyə qarşı yeni ittihamların məqsədi də şirkətin həmin səhmlərini ələ keçirməkdir. Bunu Xodorkovskinin vəkili deyib.
Qazaxıstanda Nurbankın keçmiş rəhbəri yoxa çıxıb mavini ilə bir yerdə. Həyat yoldaşları deyirlər ki, bu işdə Rahat Əliyevin əli var. Prezident Nazarbayevin kürəkəninin. Gilimovu da, Timraliyevi də bir həftədə gördüm deyən yoxdur. Həyat yoldaşları deyirlər ki, onlar Nurbankdan bir ay qabaq işdən çıxıblar. Əliyevlə aralarında fikir ayrılığı olub. Bankın səhmlərinin nəzarət paketi Əliyevdədir.
Bu qədər. Bu da bizim bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbərimiz idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Saadət Akkızı bu dəfə Yevlaxların qonağı olub.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə bir söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, buradan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzünə getmək buradan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi, hamıya iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis Kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq, cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlax yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyulub bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən, yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağappaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyək, yollar ayrıcındadır. Yaxşı yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax sonrasında gəmçinin üçün yararlıdır.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəzəyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymir də. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamışda işte, girir orada yeni ağaçlar, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçlar ola bilərsin, bəzi piltələzlər də dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri idi, biz də yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlliyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss eləyirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdən, zibillikdən düzdür.
Çöyə baxan yoxdur.
Palçıq olur, gedəmirik məktəbə, aradan çıxamırıq. Yağış yağır, çökəklikdir, dolur palçıqdan oralar. Ona görə keçəmirik qapıdan.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək. Sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Onlar hamısı, gələcəkdə hamısı nəzərdə tutur, hamısının asfaltlaşması. Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaqda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt qoymur. Amma siz yəqin ki, 2 gün bundan qabaq gəlsəniz, görəcəyir küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Yandırıb keçirməkdə alman dəqiqliyi var. Saat 6 tamamda yandırırlar. 2 tamamda da keçirdirlər. Yani. Bir saniyə də o əmbiyan ola bilməz.
Belə qaranlıqda verilmək olur.
Çətindir. Neynəmək olar? Generatorımız var, tarab olur. Zapçası da yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmişik.
Siz birdən nə qədər adam gəldi bura, aldır eləmək istərdim. Neynirsiniz?
Onda biraz problem olur. Gərək onda 2 yox, 8 gözün olar.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mən pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədinizmi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda, bir dənə fazladır. O da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçirtdi. Aparmışıq ki uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb tökülübdür. Sovetin dövründən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax dirək yerinə qızım. Bax beləsi basdırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə bax gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyri idi. Çay yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tokurdu. Səhər gün gəldi, şalmanda düzəldi. İki yetim də qaldı mənim yedəmli. Nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da, bir sərçi öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu. Yetim də qaldı mənim yedəmli.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan gileylənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
Neçə ədəd?
23 min.
Bahadır, ucuzdur.
Zamanı görə bahadır.
Bax, siz özünüz ət satırsınız. Hər gün əti apara bilirsiniz.
Xeyr. Bahadır, çantılıqdır.
Əti də çoxsunu yeyən kətçi cəmatı da gətirir göydən, göyərtidən, nə bilim, bu turfdan zaddan satır, verir yarım kilo, bir kilo əti. Çox almır cəmat, bir kilo, yarım kilo, iki kilo alır. Alıcıq cəmat, bəli, cəmatda da alıcılıq qabiliyyət azdır, bir dəqiqə.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan
sizə? 21-ə götürür, 22-yə verir.
Əti götürür, kəsin əti götürür. 1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik, özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalmaq.
Bazarla ayaqlaşa bilmirik. Çünki bazarda elə satırlar, dərinçini 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlən. Amma bizə bu qədər o 1 Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Fermerlərdən uyğunlaşamırıq. Deyirlər ot yerini sulamaq eləmək ot bahadır. Yoxsallarkən əlaqədərdir.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıp yedizdirmişim.
Onu keçir ucuz versinler. Kəsələmə mən deyim. Salyarkanın qiymətini yendirsinler. Her şey ucuzlaşsın. Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır. Cəmaat da deyir, maliyyət ulla çölə. Elə şey olur.
Həftədə iki dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu, onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha. Onun üçün mən pensiya verir bir tayunun. Un qalxıb 7 şirvan 3 məmmədə. Bununla nə eləmək olar?
Ətlik malqara saxlayan Malbinəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Bilirsən, ət baha deyil. Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu, qabaqda sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenə də 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıb. Gərək bir dəfə də ət qalxıydı, ət 15 min olur. Olanda onlar 3 şirvana çıxardırdı. Gərək indi ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Yəni, belə ucuz satırıq ki, bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bir ki, ölərik. Yəni, da, bax, belə çıxır da, şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyədin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
18 hektarı mən fermer təsərrüfatına keçirdim. 98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram. Həmən bax o 7 nəfəri bundan saxlayıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, öbür küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz eləyir, qoz eləyir, vermirlər bizə su.
Yox, susuzluqdan harada olsun ki? Məhlələrimiz hamısı qurbiyyə, bax, görsən, hamısı, bax, həyətlər hamısı qurudur. Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satmalıdır.
İndi keçmiş artizanlardakı hamısı batan batır, bitəndir. Görsən, bax, bu qıranta bəlkə də 50-ə gəlir.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara, sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsi uşaq idi. Danışmağa da heç əvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik dərsdən anə, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Yarımız belə də pis. Allah haqqı. Yemişəm, içmişəm, dənliyim doldu, amma pis. Çünki ərazimiz pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yerək deməyimiz çox pis. Salyarka nə cür qalxıb, onu Allah bilir.
Məhmək olmur, pişmək olmur. Da indi iş yox, gücü yox, hamı bekardır daha evdə.
Yəni kəndlinin işi ancaq torpaq olmalı.
Da ancaq, ancaq. Torpaq da o qiymətinə gəlib.
Torpaq ona niyə torpaqdır? Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir. 12-yə dırmıqlayır, 12-yə sərtir. Nə qədər edir?
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Bir günə döymürsən, nə?
Bir günə döymürəm, ha. 3-4 günə döyürəm. Ona görə də heç bir şeydə sərf eləmir.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab. Yola bir baxan olsa, görər ki, yol nə vəziyyətdədir. Neçə dəfə də demişik ki, bu yol xarabdır. Kiminsə maşını bura düşəcək, bu bədbax olacaq bağda.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar kifayət edir mi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Özdə müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonudur. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Bir de bir dakika gidelim yolun kırağında çiğit Məmmədədir. Bir Məmmədə. 900. Pambığı bizden alır. 1400. Pambığı da bir ton pambığı yığmaqdan ötürü hamı yaxşı bilir ki, heç kəsin elə bir imkanı yoxdur ki, bir ton pambığı bir gündə yığa. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatın ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona, qalır bir Məmməd elə bir ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiyid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiyidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri, yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultuq fasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiyid alacağıq. Pambığı verici yora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyəməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 Məmməddir.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Gene keçən il salyer qazı biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı axı keçən yanvardan sonra. Birlərim qaldı boya belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarici borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxun kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz?
Neçə olur? Bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
15 şirvanı, dar.
40 min manatda.
Dar.
İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Biz baxır adamına, olanda veririk. Bir trayanlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi cəhətdən xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz, şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki, 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çünki bizimki gilli torpaqlardırmı sahələrimiz. Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bil bel sümüyünü sındırdılar, qoydur.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı.
5 hektar sahə su görmür.
800 hektardan yuxarıdır.
Su yoxdur.
Ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür, nasosla. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nəyinə məlumdur, baxsın.
Hökumət yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxun kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
O da indi hal-hazırda o üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, gedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dollara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edəyək.
Bunun da elə zahçası, şüqulin zahçasından baxadır.
Yəni, ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölümü, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gərək dincə qoya bilmirsən.
Neçə ildir elə sərə-sərə əkirsiniz?
çoxdur, elə verilənlər torpaq əkilir də. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o biri tərəfi çöyrək taxıl eləyib, o da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə uzun müddətli kredit, məsələn 25 illik, 50 illik çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 şüma tapıb, sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranı da xarab edirik, qarabaya qoyar, biz camat dizi bilə sararıq. Ona görə də yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, şey girmək istəyən vəbşə şey qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ağrı yerdə adicə bir fəhləliyə şey girmək üçün işdən də ki, bu nəsində işdən çıxardırlar, o adamı heç ara yaxın buraxmır, şey girmək olmur. Müxalifətçinin demir o ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Cəmiyyət problemi var, hamı Yevlaq cəmiyyəti də əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şey eləmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib. Gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, Yun Emalı zavodu. Vaxtı ilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtı ilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sex işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, məsələnin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi. Şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqların demək olar ki, bu işçi da yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hay xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırılırlar.
Niyə dilənirsiniz?
Biz qarası.
Bətivə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuram.
Nə edirsiniz bunu?
Biz aynı köçə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, köçə almağa?
Yox, atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Buranın Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız axı, təhcə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var?
Hə, yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada.
Tikdiririk.
Bu da dilənib gəlib ev tikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürd dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağına yolum onlardan gen salmağımı istədi.
Bizim cəmaatdan yox, çayba vermirəm.
Siz vermirsiniz, bəlkə qonum qonşu istəyəcək?
Qonum qonşu vermirəm, mən bunu mən sədim xanım.
Amma biraz keçmiş elə özü də danışdı.
Gəbi kimə müraciət edirsən, deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var, hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik, çörəyi onu un bağlaşıb, el kikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yedə bizə də bir
bax. Gəlindi bizə gidir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan. Saxlaya bilmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yerlərinə qonaq oldum. Son beşik oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bütün öz bazarımıza satılanla bəzəmişik, bəyimizin qovana şahımızla qoymuşuq. Yəni köhnə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Birincə, mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azad